Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattokoulun luennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen avoimen raamattokoulun vastaava opettaja. Avoimessa raamattokoulussa on ensi viikolla aiheena lunastuksen salaisuus. Luemme silloin Uudesta testamentista hebrealaiskirjettä ja Vanhasta testamentista 4. Mooseksen kirjaa. Mukaan ehtii hyvin vielä ensi viikoksi tai vaikka koko loppulukukaudeksi. Hebrealaiskirje on hyvin erikoinen kirje Raamatun kaikkien kirjeiden joukossa. Se on muodoltaan kuin saarna tai raamattutunti, ja se keskittyy Vanhan testamentin selittämiseen. Hebrealaiskirja on sikäli erittäin poikkeuksellinen, ettei sen kirjoittaja esittele itseään millään tavalla, eikä tervehdikään ketään, niin kuin antiikin kirjeessä on tapana, ja niin kuin kaikki muut Uuden testamentin kirjeiden kirjoittajat tekevät. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja on siis jäänyt mysteeriksi ja hänestä on esitetty useita erilaisia arveluita. Kirjoittaja lainaa Vanhaa testamenttia todella runsaasti ja laajasti, joten hän on varmasti tuntenut Vanhan testamentin todella hyvin. Siksipä onkin ajateltu, että kirjoittaja olisi juutalaista sukuperää. Kirjoittaja käyttää kuitenkin kreikan kielellä käännettyä Vanhaa testamenttia, eli septuagintaa, ja sen mukaista käännöstä, ja poikkeaa näin esimerkiksi Paavalista. Martti Luther arveli kirjoittajan olleen apostolien tekojen 18. luvussa mainittu Apollos, Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perinpohjin. Toisaalta kirjoittajana on pidetty myös apostoli Paavalia tai Barnabasta. No, olkoon kirjoittaja kuka hyvänsä, ei Jumalan sana riipu siitä, kuka sen on kirjoittanut, vaan mitä siinä sanotaan. Erityisen paljon nousee esille psalmi 110, joka on Uudessa testamentissa kaikkein eniten lainattu luku, joka Vanhassa testamentissa on. Huolimatta siitä, että tuossa psalmissa 110 on vain 7 jaetta. Hebrealaiskirjekin keskittyy lainaamaan tästä psalmista vain 2 jaetta. Jaetta 1, jossa sanotaan, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojasi astin laudaksi. Ja erityisesti jaetta 4, Herra on vannonut eikä sitä kadu, sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan. Tämä maininta Melkisedekistä onkin yksi kirjeen kaantavia teemoja ja ikään kuin tämän kirjeen raamattuoppitunnin aihe. Tässä raamattuluennossakin keskity Melkisedekiin. Melkisedek on mystinen hahmo, joka mainitaan Vanhassa testamentissa vain 2. Aiemmin lainaamassani psalmissa 110 ja sitä ennen ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 14, jossa on hyvin lyhyt, muutaman jakeen mittainen kertomus Melkisedekin ja Abrahamin, tai silloin vielä Abramin, kohtaamisesta. Abram oli käynyt joukkoineen vapauttamassa sukulaisensa Lootin ja heidän palatessaan. Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä. Hän oli Jumalan korkeimman pappi. Ja hän siunasi hänet sanoen, siunatkoon Abramia Jumala, korkein, taivaan ja maan luoja, ja kiitetty olkoon Jumala, korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi. Ja Abraham antoi hänelle 10 kaikesta. Tämän jälkeen ei Melkisedekiä mainita tuota psalmin kohtaa lukuun ottamatta. Hänestä ei kerrota mitään taustatietoja, ei isän nimeä tai mitään muutakaan. 2 seikkaa kuitenkin Melkisedekissä on tärkeitä. Hän on kuningas ja pappi samaan aikaan, ja Abraham maksoi hänelle 10. Israelissa kuninkuus ja pappeus oli tiukasti erotettu toisistaan. Kuninkuus oli ensin Benjaminin heimoisella Saulilla, mutta sitten Daavidin suvulla, joka kuului Juudan heimoon. Pappeus taas oli leeviläisten, eli Leevin heimon tehtävä. Papillista tehtävää ei Israelissa saanut hoitaa kukaan muu kuin Leevin heimoon kuuluva mies, ja tässä israelilaisten käytäntö erosi monien muiden kanaanilaisten kansojen käytännössä, jossa kuningas oli samalla myös ylimmäinen pappi. Toisessa aikakirjassa jopa kerrotaan, kuinka Juudan kuningas Ussia tahtoi toimittaa suitsutusuhrin Herran temppelissä pappien vastustuksesta huolimatta. Kun sitten Ussia oli toimittamassa suitsutusuhria, hänen otsansa puhkesi spitaali. Spitaaliset taas oli erotettava Herran huoneesta, ja niin kuningas Ussiakaan ei enää koko elämänänsä saanut astua Herran temppeliin rikottuaan tätä Herran käskyä. Melkisedekin pappeus on selvästi siis jotakin muuta kuin leeviläinen pappeus, koska Melkisedekin pappeus on kuninkaallista pappeutta. Melkisedekin pappeus on myös leeviläispappeutta vanhempaa. Kristillinen tulkinta yhdisti heti Melkisedekin ja Melkisedekin pappeuden Kristukseen. Kristukseen, joka oli sekä kuningas että pappi. Ja näin voidaan hepreaksi sanoa, sekä kuningas että pappi olivat messiaita. He olivat molemmat voideltuja. Hebrean kielen sana messias, mashiach, tarkoittaa voideltua. Ja sekä ylipappi että kuningas asetettiin virkaansa voitelemalla heidän päänsä oliiviöljyllä. Hebrealaiskirjassa vanhaa testamenttia ja erityisesti psalmeja siteerataan runsaasti. Esimerkiksi vaikkapa hebrealaiskirjan 5. luvussa, jossa kirjoitetaan: niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka hän sanoi hänelle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Siinä oli lainaus psalmista 2. Niin kuin hän toisessakin paikassa sanoo, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan, ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden, ja niin hän, vaikka itse oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Hän, jota Jumala nimittää ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Melkisedek on mystinen hahmo, josta ei juuri vanhassa testamentissa kerrota. Hebrealaiskirjeen kirjoittaa tietää kertoa hänestä kuitenkin aika paljonkin. 7. luvusta. Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan korkeimman pappi, joka meni Abrahamia vastaan hänen palatessaan kuninkaita voittamasta ja siunasi hänet, jolle Abraham myös antoi 10% kaikesta, ja joka ensiksi, niin kuin hänen nimensäkin merkitsee, on vanhurskauden kuningas ja sen lisäksi vielä Saalemin kuningas. Se on rauhan kuningas. Melkisedekin nimi tosiaan voidaan kääntää vanhurskauden kuninkaaksi tai kuninkaani on vanhurskaus. Lisäksi hänen mainitaan olevan Saalemin kuningas, joka voidaan kääntää rauhan kuninkaaksi. Melkisedekillä ei myöskään mainita olevan äitiä tai isää eikä sukupuuta. Siksi kirjoittaja sanoo, että hän olisi Jumalan poikaa verrattava. Jos Melkisedek, josta ei mitään tiedetty, nautti kuitenkin Abrahamin valtavan suurta kunnioitusta, pohdittiin hänen merkitystensä suuressa määrin. Abraham maksoi papin veron 10% Melkisedekille. Ja vanhassa kirkossa alettiin nähdä usein, että Melkisedek olisi esiolevainen eli preeksistentti Kristus. Merkittävimpiä näkyjä Kristuksesta, Jumalan pojasta, ennen Uuden testamentin aikaa ajateltiin olevan Melkisedekin sekä useat niistä kuvauksista vanhassa testamentissa, jossa puhutaan Herran enkelistä. Ja toisinaan on hieman vaikea erottaa, että milloin tarkoitetaan Herraa itseään ja milloin hänen enkeliänsä. Esimerkiksi kun Jumala puhuu Moosekselle palavasta pensaasta, tai kun Jaakob painii yöllä virranrannassa Herran tai hänen enkelinsä kanssa. Varhainen kirkko siis seurasi hebrealaiskirjan kirjoittajan tulkintalinjaa ja näki Melkisedekin olevan mahdollisesti Jumalanpojan ilmestyminen jo vanhan liiton aikana. Kirjoittaja perustelee näkemystään sillä, että Mooses maksoi Melkisedekille 10%, eräänlaisen papin veron siis, kaikesta parhaasta tsaalistaan. Abraham puolestaan oli koko Israelin heimon kantaisä ja siispä myös Leevin ja leeviläisten esi-isä. Abraham taas osoitti suurta kunnioitusta Melkisedekille, joka siunasi tätä. Hebrealaiskirja jatkaa. Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan, eli Melkisedekin oli oltava Abrahamia korkeampi. Isät taas olivat hebrealaisessa ajattelussa aina lapsiaan suurempia, ja koska Abraham oli Leevin esi-isä ja täten Leeviä suurempi, oli Melkisedekinkin oltava leeviläisiä suurempi, ja näin ollen hänen pappeutensakin oli varmasti korkeampaa kuin leeviläisten pappeus. Hebrealaiskirja avaa tätä ajattelua seuraavalla tavalla. Ja Abrahamin kautta, niin sanoakseni, on Leevikin, joka kymmenyksiä ottaa, maksanut kymmenyksiä, sillä hän oli vielä isänsä kupeissa ja Melkisedek meni tätä vastaan. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisten pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten olisi tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Ja tämä käy vielä paljon selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Sillä hänestä todistetaan, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja siis perustelee, että Messias, Jumalan poika, on uuden, tai itse asiassa leeviläisiä vielä paljon vanhemman pappeuden, eli Melkisedekin pappeuden hoitaja. Hän ei voi olla Mooseksen lain perustuvan leeviläispappeuden hoitaja, koska Mooseksen laki salli pappeuden vain ja ainoastaan Leevin suvulle. Jeesus taas itse oli Juudan heimoa. Jeesus on siis kuningas, koska hän on Jumalan, kaikkien kuninkaiden kuninkaan ja maailman hallitsijan ja luojan poika. Mutta Jeesus on myös ylipappi, mikä on hebrealaiskirjeen kirjoittajan mielestä aivan keskeistä. Mutta pääkohta, tai kuten uusi käännös sanoo, tulemme nyt asian ytimeen, on siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. Ylipapin tehtäviin kuului tietenkin Mooseksen lain mukaan toimia pappien esimiehenä ja valvoa pyhäkköisen uhritoimituksia sekä toimittaa uhreja kansan puolesta. Ylipappi myös rukoili kansan puolesta. Ja roomalaisajalla hän toimi myös eräänlaisena juutalaisen kansan puhemiehenä roomalaisiin päin. Näiden kaikkien toimien lisäksi ylipapilla oli aivan erityinen tehtävä. Kerran vuodessa, suurena sovituspäivänä, eli Jom Kippurina, ylipapin oli mentävä temppelin kaikkein pyhimpään uhraamaan verta koko kansan syntyjen sovitukseksi. Ylipappi toimitti tämän sovituksen sivelemällä verta liitonarkin kannelle, josta käytettiin hebreaksi nimeä kapporet, ja joka on joskus käännetty suomeksi armoistuimeksi. Ja juuri tämä oli hebrealaiskirjeen kirjoittajalla mielessään, kun hän puhui Jeesuksesta meidän suurena ylipappinamme. Hebrealaiskirjeen 9. luvussa. Olihan toki ensimmäiselläkin liitolla Jumalan palvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lampun jalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on pyhä. Mutta toisen esiriipun takana oli se maja, jonka nimi oli kaikkein pyhin. Kirjoittaja ottaa siis esimerkiksi Jerusalemin temppelin esineineen kaikkineen. Tavallisesti papit toimittivat palvelustansa pyhässä, eli esihuoneessa. Kaikkein pyhimmässä kävi vain ylipappi kerran vuodessa, niin kuin oli kirjoitettu. Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etummaiseen majaan Jumalan palvelusta toimittamaan, mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodesta. Ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Kirjoittajan mukaan temppeli jumalanpalvelus uhreinen ja kaikkinen on vain vertauskuvaa tulevasta, Kristuksen todellisesta uhrista. Kaikkein pyhimpään, Jumalan kasvojen eteen, tie ei ole auki ilman sovitukseksi vuodatettua verta. Koko temppelin jumalanpalvelus ja sen menot olivat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. Eli siihen asti, että Jeesus kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan suorittaa täydellisen uhrin ja sovituksen. Luvussa 9 hebrealaiskirjan kirjoittaja jatkaa. Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin ja joka ei siis kuulunut tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaisi ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvollisiksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri? Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuoleman teoista, niin että voimme palvella elävää Jumalaa. Jeesus siis toimittaa ylipappina sovituksen koko sen kansan edestä, joka häneen uskoo ja häneen turvaa. Hänen ei tarvitse suorittaa sovitusta itsensä edestä, ja hänen uhrinsa on iankaikkinen ja täydellinen, kerralla riittävä, kun hän uhraa oman verensä sovitukseksi kaikkien puolesta. Niin kuin vanhassa liitossa ylipappi vuosittain uhrasi kaiken kansan rikkomusten takia. Jeesus nousi kuolleista ja astui taivaisiin, missä hän on yhä meidän suurena ylipappinamme. Tämä on lohdullinen asia, koska ylipapin tehtävänä on rukoilla kansansa puolesta. Kristuskin rukoilee taivaassa Isää meidän puolestamme ja on meidän voimallinen esirukoilijamme. Vanhaa kirkkorukousta mukaillen voisimme aina päättää rukouksemme. Herra Jeesus Kristus, meidän voimallinen ylipappimme ja esirukoilijamme, rukoile itse meidän puolestamme ja täytä heikon esirukouksemme puutteet. Jos olet joskus miettinyt, miksi sitten veri ja verenvuodatus ovat vanhassa liitossa ja vanhassa testamentissa niin tärkeitä, niin siihenkin hebrealaiskirjan kirjoittaja vastaa. Veren nähtiin olevan elämän voiman tai sielun. Verta juutalaiset eivät myöskään syöneet, vaan veri kuului puhdistus- ja sovitusmenoihin. 9. luvusta hebrealaiskirjasta. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. Sillä kun Mooses oli kaikille kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen verta, ynnä vettä ja purppura villaa ja iisopin, ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan sanoen, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on teille säätänyt, ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. Niin puhdistetaan lain mukaan, miltei kaikki verellä ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. On siis välttämätöntä, että taivaalliset kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. Sillä Kristus ei ole mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka on vain sen kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Vanhan liiton uhripalvelus uhrieläiminen kaikkineen oli siis esikuvaa tulevasta, kuin varjoa. Se oli esikuvaa Kristuksen kärsimisestä ja verenvuodatuksesta. Veri oli elämän merkki ja sitä käytettiin puhdistautumiseen ja pyhittämiseen. Veri oli myös merkkinä israelilaisten ovien pihtipielissä niin, että surman enkeli tiesi Egyptin maassa mennä israelilaisten talojen ohitse ja säästää heidän esikoispoikansa. Kaikki tämä on siis ikään kuin esikuvaa tulevasta. Kristuksen veri on pelastuksen merkkinä meidänkin päällämme. Kaikki nämä toistettavat uhrit ja niiden veri katsoo eteenpäin Jeesukseen täydelliseen uhriin ristinpuussa, jossa hän vuodattaa verensä. Tuo uhri on kertakaikkinen ja täydellinen, niin kuin hebrealaiskirjeen luvun 9 loppupuolella sanotaan. Eikä hän mennyt uhratakseen itsensä montaa kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi. Joka vuosi menee kaikkein pyhimpään, vierasta verta mukanaan. Sillä muutoin olisi hänen pitänyt kärsimään monta kertaa maailman perustamisesta asti. Mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt, poistaaksensa synnin uhraamalla itsensä. Tästä hebrealaiskirjeestä on meille suurta oppia siitä, miten pidetään raamatullisesti raamattutunti vanhasta testamentista. Tämä kertoo meille siitä, miten vanhaa testamenttia tulisi tulkita Kristuksesta käsin. Jumalan siunausta.